Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 1. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Predsjednik Filip Vujanović proslijedio Ministarstvu pravde prijedlog za pomilovanje Milana Kneževića. SNP predlaže da zajednički kandidat opozicije za predsjednika bude bivši predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momir Đurović. Sa međunarodnog aerodroma Skoplje uklonjen spomenik Aleksandru Velikom. Trumpova savjetnica i portparolka Bijele kuće podnijela ostavku. Moguć kolaps vladajuće slovačke koalicije nakon ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke. I sadržaja emisije za Crnu Goru: ne stišava se ogorčenje građana zbog Monstatove računice od 2 eura dnevno za hranu po članu domaćinstva.
5 eura, eto, to ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane, a neka to nama ne govore.
U emisiji poslušajte i šta kažu mladi socijalisti o povratku nacionalizma i ekstremnih ideja u regionu, ali i Evropi. Adnan Sobo iz Bosne i Hercegovine.
Stari onaj recept, stari strah da se probudi među ljudima, jer samo vladajuće elite nacionalističke mogu opstati na toj temi stvaranjem straha, jer to i svo vrijeme održava tu na vlast.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Filip Vujanović proslijedio je Ministarstvu pravde prijedlog za pomilovanje Milana Kneževića, koji su podnijeli Udruženje književnika Crne Gore, Institut za srpsku kulturu i Društvo srpskih književnika Crne Gore. Oni su od Vujanovića zatražili da iskoristi zakonske mehanizme povodom slučaja Knežević i doprinese smirivanju tenzija. Podsjetimo, Knežević bi do 5. marta trebalo da ode na izdržavanje 4-mjesečne zatvorske kazne za napad na policajca od 17. oktobra 2015. godine. Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković predložio je u neformalnim razgovorima građanskoj opoziciji i Demokratskom frontu da zajednički kandidat za predsjednika Crne Gore bude nestranačka ličnost Momir Đurović. Više izvora pobjede iz opozicije kazalo je da se Joković konsultovao sa Đurovićem, ali ostaje da se vidi da li bi bivši predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti prihvatio da bude kandidat dijela opozicije ili ima uslov da iza njega stane cijela opozicija. Štampana verzija recepta od danas nije upotrebi u zdravstvenom sistemu Crne Gore, kako je saopštio direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić. Građani će od danas lijekove moći da podižu putem elektronskog recepta. Realizacija elektronskog recepta biće moguće u svim državnim i privatnim apotekama na teritoriji Crne Gore, odnosno propisani lijekovi od izabranog doktora biće podizani u apotekama uz zdravstvenu knjižicu, objasnio je Čirgić u izjavi za dnevne novine. Sa međunarodnog aerodroma Skoplje uklonjen je spomenik Aleksandru Velikom samo nekoliko dana nakon što je promijenjen i naziv tog aerodroma koji je nosio ime poznatog vojskovođe. Odlukom vlade u Skoplju naziv aerodroma Aleksandar Veliki, koji datira od decembra 2006. godine, promijenjen je u međunarodni aerodrom Skoplje. U Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine, obilježava se Dan državnosti. Prije 26 godina u Bosni i Hercegovini održan je referendum na kojem se blizu 64% građana izjasnilo da žele da žive u suverenoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini, državi ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Republika Srpska ne priznaje ovaj dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska vojska saopštila je da civili u Guti traže da napuste to predgrađe Damaska, javila je novinska agencija TASS, pozivajući se na izjavu ruskog generala Vladimira Zoloutkina. TASS je naveo Zoloutkinove riječi da pobunjenici nastavljaju da granatiraju koridor za evakuaciju iz istočne Gute, prenosi Reuters. Sirijska državna novinska agencija SANA javila je da su neke granate pale u blizini koridora, ali nije precizirano da li ima poginulih ili povrijeđenih. Pritisak unutar manjeg partnera u slovačkoj vladajućoj koaliciji i slovačkoj nacionalnoj stranci da se povuče iz vlade raste nakon ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke, prenose slovački mediji. Kolaps koalicije koja je sastavljena od tri političke stranke mogao bi da dovede do novih izbora. Dvojica slovačkih zvaničnika, čija se imena nalaze u posljednjem izvještaju novinara Jana Kucijaka, koji se bavi otkrivanjem prevara i kronizma, u srijedu su podnijeli ostavke dok čekaju ishod istrage o ubistvu. Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je i republikanske i demokratske poslanike, poručivši im u televizijskom prenosu da se ne boje moćnog lobija za nošenje oružja Nacionalne asocijacije za oružje prenosi BBC. Suprotno stavu njegove stranke, Trump je pozvao poslanike da donesu oštar zakon o oružju. Predložio je bezbjednostnu provjeru svih kupaca na oružanje i podizanje starosne granice za kupovinu oružja sa 18 na 21 godinu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. Kako građani Crne Gore komentarišu računicu Monstata da im je za tri obroka dnevno dovoljno 2 eura, što je iznos koji se dobija kada se podijeli 251 euro mjesečno za hranu iz minimalne potrošačke korpe. Ta korpa prema računici Državnog zavoda za statistiku zadovoljava dnevni unos od 2100 kalorija po osobi, što je i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije. Sa građanima je o tome razgovarala Lela Šćepanović.
Pošto je Državni zavod za statistiku preračunao da minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu po novoj metodologiji u Crnoj Gori iznosi 628 eura, a da je od tog iznosa za hranu potrebno izdvojiti oko 250 eura, odnosno po 2 eura dnevno po članu domaćinstva, da li se za ta 2 eura mogu obezbijediti 3 obroka, pitali smo domaćice, koje imaju po dvoje djece. I dok Mira Bošković tvrdi da to nije moguće, Maja Vujović, majka blizanaca, kaže da je otkrila metodologiju na koji način je Monstat to preračunao.
2 eura.
Kaže Monstat. Dovoljno za sva tri obroka po članu, je li to moguće?
Nemoguće, sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja da je dijeta.
kako, ne znam koja da je dijeta.
Jeste.
A koliko može, treba?
Može, tri jaja, ručak večera.
Kako ste rekli?
Tri jaja na oči. Koliko je jaj?
15 jaja.
Eto, je li tako? Parče hleba. Pa, tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje, bez ulja.
Šta kažete za taj preračun? Koliko treba zapravo djetetu za hranu dnevno?
Pa, sigurno 5 eura najmanje.
A vi?
Se imam blizance. Znači, ujutru ide po košika meda. Čokolino vole, mlijeko, kozije. Hoće li ručak pred školu? Da li mogu da i pošaljem u školu?
Koliko vam za taj ručak treba?
Pa, za taj ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A ne, neka to nama ne govore.
A vi?
A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Jer ne možete ni kokošku nahranit za 2 eura na dan, a ne dijete. Koje hoće voće, koje hoće slatkiš, koji hoće... Pa kad se vraćam s posla, samo vise noge iz kontejnera. Ne smiješ auto da ostaviš, ne smiješ ulaz da ostaviš, sve gledaju samo da ukradu, da nose. Iz prodavnica, evo vam primjer na Koniku, svaki dan 7-8 krađa.
Mislite da to kradu oni koji su gladni?
Gladni, normalno.
A što vi mislite?
Isto to.
Plata u Crnoj Gori, prosječna, 500 i nešto eura. Potrošačka korpa minimalna, bez kirije, 600 i nešto eura.
A ja imam platu 250.
A pa kojom onda čarolijom? Ajde, neka suprug ima 300. Kojom? Vi nemate za tu potrošačku minimalnu korpu, jer imate 500.
Naš četvoru. A to četvoro dva studenta.
Pa kako preživite?
Pa ne znam.
Pozajmljujete, prezajmljujete.
Tako nešto. Ne treba nam ni to dat, ni te 2 eura. Pa kad možemo... Ovako.
Za razliku od Mire i Maje, čije porodice imaju po dvije plate u kući, Vasova mjesečna zarada je jedino primanje njegovoj četvoročlanoj porodici, jer mu je supruga nedavno ostala bez posla. Po 2 eura dnevno. Može li se od toga živjeti?
Možda u zemljama Afrike. Kod nas sigurno da to ne može, jer je sve živo skupo.
Imate li djecu?
Imam.
Koliko djeci treba dnevno? Ako je jedan burek euro i 20, vekna hleba je 50 centi, to je euro i pol.
Da.
Imamo tri obroka minimum dnevno, znači za sve ono
Ostalo nam ostaje 1 euro. Što možemo kupiti za taj euro?
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti, da se objesimo, drugo ništa.
Kakva je to metodologija?
Vrlo, vrlo jednostavno. Ako ste na državnim jaslama, ne živite samo od plate, nego već imate i neke ostale prinadležnosti, zavisi od pozicije gdje ste. Mislim da je to jedna mnogo nepoštena radnja prema građanima Crne Gore koji žive od svog rada. Znači, to je jednostavno prikrivanje i neka naučna fantastika da se toliko može preživjeti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čuli smo što kažu građani o Monstatovoj računici u vezi sa minimalnim troškovima života u Crnoj Gori, a osim građana takva statistika izazvala je negativne reakcije, odnosno ocjene šire javnosti, da se radi o neozbiljnom i neodgovornom ponašanju važne državne institucije. O tome Esad Krcić.
Minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu za prošli mjesec je iznosila 628 eura, a Monstat koji je objavio ove podatke navodi da je za ishranu četvoročlane porodice dovoljno 256 eura, odnosno 2 eura dnevno za sva tri obroka po osobi. Danas nije bilo moguće dobiti nikakvo detaljno objašnjenje ovakve statistike jer je direktorka Monstata Gordana Radojević u inostranstvu, a u kancelariji njenog pomoćnika Vuka Čađenovića niko nije odgovarao na naše brojne pozive. Nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa ministrom rada i socijalnog stanja Kemalom Purišićem. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica smatra da je informacija koju je objavio Monstat kao važna državna institucija neozbiljna i neodgovorna.
Moj odgovor i po mene svakog realnog građana Crne Gore je odgovor da je to neozbiljno, neodgovorno i da vjerujte da sa takvim izjavama ne mogu ni polemisati.
Direktorka nevladine organizacije Banka hrane Marina Medojević smatra da Monstatova statistika po kojoj je za tri obroka dnevno za jednu osobu dovoljno 2 eura služi uljepšavanju stvarnosti koja je za većinu građana Crne Gore veoma teška.
Mi smatramo da Monstat sa ovakvim podacima učestvuje u minimiziranju i prekrivanju stvarnih razmjera siromaštva u našoj zemlji, da zaista je minimalna cijena rada kod nas toliko ponižavajuća i najniža je u regionu, ponižavajući naravno i socijalna pomoć koja se prima kod nas, koja se kreće 66 do 127 eura. Mi imamo 23 eura samo dječji dodatak i to sada kada je došlo do povećanja od 20%, inače je bio 19,5 eura, može ga primiti samo troje djece, znači ne više. Pritom, znači ovo najavljeno isto za dječji dodatak što je trebalo biti primjenjivano od januara za djecu čije su oba roditelje na zavodu za zapošljavanje nisu ni dalje ne funkcionišu, znači oni čak nemaju ni taj dječji dodatak.
Prema našim procjenama najmanje 100.000 stanovnika Crne Gore nema čak ni 1 euro dnevno po članu porodice za hranu, kaže Marina Medojević iz Banke hrane, dodajući da iz iskustva i razgovora sa brojnim porodicama zna da su u mnogim kućama danima jedina hrana priganice, prženice ili krompir čorba bez mesa. Dešava se i da nemaju ništa drugo osim suvog hljeba i vode, kaže Medojević.
Imamo 52% zaposlenih, odnosno oko 98.000 ljudi koji prima zaradu do 250 eura. To naravno potvrdila je i poreska služba gdje smo skoro imali takve podatke, gdje je zaista ogroman broj zaposlenih, znači više od polovine prima tu minimalnu zaradu. Imamo 50.000 nezaposlenih, 68.000 penzionera ima penziju od 250 eura. Imamo oko 100.000 punoljetnih radno sposobnih stanovnika koji nisu zaposleni, ne studiraju, niti se nalaze na birou rada kao nezaposleni. Jednostavno, na taj način dolazimo do ove frapantne računice da u Crnoj Gori imamo oko 370.000 stanovnika koji imaju mjesečna primanja do 250 eura, nažalost neki nemaju ni jedan jedini euro.
U sjenci Monstatovog podatka da je za tri dnevna obroka za jednu osobu dovoljno 2 eura, ostale su druge kontroverze. Jedna od njih je činjenica da je Monstat promijenio metodologiju izračunavanja potrošačke korpe, pa je decembarska, za razliku od januarske, koja je 628, bila 806 eura. U odnosu na prethodnu metodologiju izbačeno je više stavki, a među njima je takozvana imputirana renta, koja predstavlja procijenjenu stanarinu za domaćinstva koja žive u vlastitim stanovima. Iako se zna da je u Crnoj Gori veliki broj porodica bez riješenog stambenog pitanja, prema Monstatu 10% građana Crne Gore živi u sopstvenim stanovima. Lider Saveza sindikata Duško Zarubica kaže da je njegova organizacija od početka bila protiv promjene metodologije.
Smatramo da velika većina domaćinstava nema riješeno stambeno pitanje i plaća rentu na privatni smještaj. Ili pa žive sa starijim generacijama u kućanom u okviru istog domaćinstva, što se ne može smatrati primijenjenim za 21. vijek, a veliki broj njih koji je riješio stambeno pitanje plaća visoke iznose mjesečnih rata na stambene kredite na vremenski period od 20 godina, što je itekako visoka stavka u troškovima života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Višem sudu u Podgorici okončano je saslušanje drugog svjedoka, saradnika Mirka Velimirovića, koji je prethodni mjesec iznosio optužbe na račun okrivljenih. Advokati odbrane su, ocjenjujući njegov iskaz, konstatovali da je izmišljeni kontradiktoran. Optuženi penzionisani general srpske žandarmerije Bratislav Dikić saopštio je da je pogriješio što nije prijavio mogući pokušaj nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore. O tome Srđan Janković.
Svi advokati odbrane i optuženi odbacili su navode svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Mirka Velimirovića, koji je u prethodnih mjesec dana svjedočenja govorio o tome kako ga je vrbovao Saša Sinđelić, kako je kupio oružje na Kosovu, a zatim ga onesposobio i bacio u Gazivodsko jezero, a zatim kako je okupljao ljudstvo za učešće u navodnom planiranom protestnom skupu u Podgorici ispred Skupštine Crne Gore, u koju je navodno trebalo ući nasilno. Jedan od branilaca, podgorički advokat Nikola Bulatović, je ocijenio navode Mirka Velimirovića neprovjerljivim, kontradiktornim pa i izmišljenim.
Ne zna ništa o broju i strukturi lica koja su angažovana ili navodno trebala da budu angažovana. Ne zna ništa o kretanju premijera Đukanovića na dan 16.10.2016. godine, niti o bilo čemu što je vezano za premijera. Da su sva lica koja je on doveo i zaveo, njih nešto više od 15, da nemaju nikakva znanja, ni iskustva u sličnim operacijama, niti on sam, niti zna ima li Sinđelić takvih sposobnosti.
Advokat Bulatović je također konstatovao da je Velimirović veći dio radnje učinio pod kontrolom i u dogovoru sa crnogorskim tužilaštvom. Veći dio optužnice i Velimirovićevog svjedočenja, kao i uloge Velimirovića u čitavom događaju, advokat Bulatović je nazvao nelogičnim, te da vrijeđa inteligenciju, posebno konstataciju da je moćna obavještajna služba angažovala neiskusne ljude za izvođenje državnog udara u Crnoj Gori.
Primjećujem da je van svake logike, van zdravog razuma i da prevazilazi svaku maštu i fantaziju i vrijeđa inteligenciju, da je najmoćnija bezbjedonosna služba na planeti Zemlji angažovala ova dva lica koja smo imali ovdje prilike da čujemo, Sinđelić i Velimirovića, da za samo 10 dana, bez ikakvog znanja i iskustva, bez ikakvog plana i organizacije i kontrole plana, s babama, starcima, čak i sa maloljetnim bratanićem jednog od njih, lica bez ikakvog ranijeg učešća u ovakvim i sličnim operacijama, bez ikakve logistike, osim one od strane državnog tužilaštva za nabavku kuće oružja i slikanje oružja, da izvedu državni udar u suverenoj državi u Europi, prvom kandidatu za članstvo u Europskoj uniji, i da ovakvi kakvi su uhvate premijera za kojeg ne znaju ni gdje se kreće, ni gdje se nalazi.
Optuženi penzionisani general srpske žandarmerije Bratislav Dikić je između ostalog saopštio da je napravio grešku, kako je rekao, što nije prijavio moguć nasilan ulazak u Skupštinu kada je dobio tu informaciju.
Ja vas molim, časni sudije, da me razumete. Ja sam bolestan i ne želim da moj život, moja čast i moja savjest, kao i odgovorne dužnosti na kojima sam sprovodio pravdu i štitio živote građana kako Srbije, tako i Crne Gore, od danas ne budu moja sramota, jer upravo sve to nešto meni najvrednije pored moje porodice. I zato sam ja danas i donio odluku da ovdje pred vama i javno priznam da sam pogrešio, što nisam odmah reagovao i prijavio svjedoka Sinđelića. Čim je on pomenuo meni da će u Crnoj Gori, da ti organizatori tog protesta na nezakoniti način da uđu u Skupštinu Crne Gore radi tih rezultata izbora. I također smatram da sam na neki način kriv što sam uopšte prihvatio njegov poziv da dođem na taj protest protiv pristupanja Crne Gore NATO-u, iako je taj svedok Sinđelić meni rekao da organizatori protesta nakon protesta planiraju da se svojim pristalicama uđu u Skupštinu Crne Gore.
Suđenje se nastavlja u petak sa slušanjem novih svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Specijalni predstavnik FBI-a za rusku istragu Robert Mueller provjerava da li je američki predsjednik Donald Trump prošlog ljeta pokušavao da smijeni državnog tužioca Jeffa Sessionsa, što bi predstavljalo pokušaj opstrukcije njegove istrage, objavio je Washington Post. Sve se dešava u momentu kada je Trump ponovo na Twitteru napao Sessionsa i pošto je njegova savjetnica Hope Hicks podnijela ostavku nakon što je priznala da je koristila takozvane bijele laži. Hicks je međutim odbila da otkrije sadržaj njenih razgovora sa Trumpom. O tome Biljana Jovićević.
Citirajući izvore bliske istrazi, Washington Post je izvijestio kasno u srijedu da je tim specijalnog istražitelja u istrazi o miješanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. Roberta Muellera ispitao svjedoke o Trumpovim privatnim komentarima krajem jula prošle godine i početkom avgusta, u vrijeme kada je Trump u seriji tweetova napao državnog tužioca SAD-a kojeg je on imenovao Jeffa Sessionsa. Post je naveo da je tokom prošlog ljeta predsjednik Trump privatno pričao o otpuštanju Sessionsa ili o načinu na koji će ga prisiliti da podnese ostavku. Kako navodi ovaj dnevnik, Trump je u jednom momentu naredio osoblju Bijele kuće da Sessionsu daju pismo ostavke. Također se citira savjetnik Bijele kuće koji je naveo da je Trump bio zapanjen da Sessions nije podnio ostavku. U svjetlu ovih i drugih navoda, Post je objavio da Mueller sada pokušava da utvrdi da li je cilj Trumpovih tvitova bio da javnim sramoćenjem državnog tužioca natjera da se povuče, da bi mogao da imenuje novo koji bi kontrolisao istragu o mogućim vezama između Rusa i Trumpove kampanje tokom predsjedničkih izbora. I New York Times je prethodno objavio da Mueller istražuje navode o Trumpovim pokušajima da i na proljeće 2017. otpušti Sessionsa. Trump je ljut na Sessionsa jer se američki državni tužilac sam povukao iznad gledanja istrage o Rusiji, što mu je formacijski pripadalo nakon što je utvrđeno da je lagao svjedočeći u Kongresu o svojim kontaktima sa Rusima. Njegovo je povlačenje utrlo put da njegov zamjenik Rod Rosenstein imenuje bivšeg direktora FBI-a Roberta Muellera za specijalnog zastupnika u istrazi, koja je do sada proizvela optužnice protiv više Trumpovih saradnika i saveznika, kao i 13 Rusa i 3 ruske kompanije. Trump uporno negira da je pokušavao da ometa rusku istragu i kaže da nije bilo saradnje sa Rusima tokom izborne kampanje. Rusija također negira da su se miješali u američke izbore. Bijela kuća i Ministarstvo pravde SAD-a još se nisu oglasili povodom priče objavljene u Washington Postu. Sve se međutim dešava u momentu kada je Trump ponovo na Twitteru kritikovao Jeffa Sessionsa. U srijedu je Trump napisao da je sramotno to što Sessions nije naredio Ministarstvu pravde da procesuira optužbe da je FBI na neodgovarajući način sproveo nadgledanje Trumpovih savjetnika u kampanji na samom početku ruske istrage. Sessions mu je juče odgovorio. Kako je rekao, on je to pitanje prebacio na nezavisnog glavnog inspektora za istrage Ministarstva pravde, što je odluka iza koje stoji.
Dogod sam ja državni tužilac, nastavit ću da obavljam svoje dužnosti sa integritetom i časno, a ovo će ministarstvo nastaviti svoj rad na pošten i nezavisan način, u skladu sa zakonom i ustavom.
Poručio je Sessions u odgovoru na Trumpov Twitter napad. U sve navedeno u srijedu večer je objavljeno i da je Hope Hicks, jedna od najodanijih i najbliskih saradnica Donalda Trumpa, objavila da podnosi ostavku dan nakon devetosatnog saslušanja u Kongresu, u kojem je jedino priznala da se povremeno služila takozvanim bijelim lažima. Odbila je međutim da otkrije sadržaje svojih razgovora sa Trumpom. Hicks je bila Trumpov četvrti direktor za komunikacije Bijele kuće, ali je godinama radila za Trumpovu organizaciju u koju je dovela njegova kćer, također savjetnica Bijele kuće, Ivanka Trump. Hope Hicks je, prema navodima, kod Trumpa i uživala status i povjerenje kao predsjedniku najbliski član porodice Ivanka. Zbog toga njen odlazak, kako se navodi, predstavlja veliki udarac za Trumpa, koji izuzetno cijeni lojalnost i koji je već izjavio da će mu nedostajati, da razumije njenu odluku i da se nada da će opet raditi skupo u budućnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A do kraja emisije o tome šta su uzroci povećanog nacionalizma i ekstremnih ideja u regionu, ali i Evropi, zbog čega mladi sve više odlaze u druge zemlje i da li se politikom bave samo zato što je to u našem okruženju najprofitabilnija djelatnost. Ta pitanja je naša Jasna Vukićević postavila nekima od mladih lidera ljevice koji su boravili u Budvi na skupu mladih socijalista iz cijelog svijeta.
Krajnja desnica se sa političke periferije uselila i u neke od evropskih parlamenata. Slično se događa i u regionu, kaže socijaldemokrata Adnan Sobo, koji smatra da njegova zemlja, Bosna i Hercegovina, tone u nacionalizam.
Vjerujte da se danas puno ne razlikuje kao 90. godina pred početak rata. Opet imamo pozive na rat, na podjelu države, na raspad države. Jačaju mnoge ekstremističke grupe, naoružavanja se, militaristički neki postrojbi, prijeti se ratovima. Stari onaj recept, stari strah da se probudi među ljudima, jer samo vladajuće elite nacionalističke mogu opstati na toj temi stvaranjem straha, jer to i svo vrijeme održava tu na vlast.
Za Velibora Pavlovića iz Demokratske stranke u Srbiji, jedan od uzroka pojačanog nacionalizma i ultradesničarskih tendencija u regionu je i izborna apatija mladih.
Vi sami znate da je u Srbiji veliki problem privući ljudi i natjerati ih da izađu na birališta, da glasaju samo, i mi imamo te probleme s izlaznošću. Mislim da je to jedna krucijalna stvar i zbog toga sada koja je vladajuća većina i dobija sve te izbore.
Na političkoj mapi Balkana je jedan primjer partije Ljevice koja je pobjedila na svim izborima proteklih 27 godina. Nikola Pešić, koji je na čelu savjeta mladih Demokratske partije socijalista, kaže da je jedan od najvažnijih činilaca takvog rezultata snažan lider.
Ali ja mislim da je ključno kod nas na Balkanu u svakoj partiji da svaka partija ima lidera. Jak lider na Balkanu, bio on iz socijaldemokratske porodice ili iz desničarske porodice, ipak vuče najviše glasova.
Osim sumorne političke slike Balkana, gdje je evidentan porast nacionalizma i ekstremnih ideja, većina država se suočava i sa problemom iseljavanja mladih. U odgovoru na pitanje zašto, Adnan Sobo i Velibor Pavlović navode podatak da je u Evropskoj uniji nezaposlenost mladih oko 10%, dok u Srbiji i Bosni i Hercegovini dostiže ili premašuje 50%.
U prošloj godini je samo iz Bosne i Hercegovine 150.000 mladih otišlo u zapadnu Europu. To je znak da mladi, nešto kaže da neće da se bore, nego vide da je sistem, da je pokvaren sistem i da ne mogu puno toga da promijeni.
Kad pričamo sad o Srbiji, pa recimo da je to nekada brojka oko u prethodnoj godini nekdo oko 30.000 mladih je napustilo Srbiju. To se ponavlja svake godine, taj broj je sve veći i veći. Kod nas deca masovno uče nemački i švedski jezik, pogotovo studenti medicine koji odlaze tamo na školovanje, doškolavanje, i onda samim tim tamo dobiju posao i ostaju da žive tamo.
I dok mladi odlaze trbuhom za kruhom, partije postaju agencije za zapošljavanje, a bavljenje politikom najprofitabilnija djelatnost, dodaje Adnan Sobo.
Jeste profitabilna, ali vjerujte, mladom čovjeku zaista puno treba da bude u tom nekom krugu i odlučivanja i funkcija i svega, čas izuzecima, ali veoma je teško. Ali da je politika na Balkanu najprofitabilnija, može i u Evropi, da su najveće plate, to je tačno, ali teško je doći. To je jedan začarani, kako da vam kažem, krug.
Nikola Pešić iz DPS-a.
U današnje vrijeme nije se jednostavno baviti ni jednim poslom, tako ni politikom. Ja lično nemam radno vrijeme, kao ni sve moje kolege iz ostalih političkih partija mladih, kao i stari koji se ozbiljno, da kažem, profesionalno bave politikom, treba dosta odricanja. Ne znam koliko su mladi ljudi u današnje vrijeme spremni na to.
A s druge strane kažu da je politika najprofitabilnija djelatnost.
Pa ne bih se baš složio sa njima. Vi znate, imate i u regionu i kod nas dosta primjera da su pojedini političari na ovaj ili onaj način sticali svoju imovinsku korist. Naravno, ti ljudi, kao što vidimo, i odgovaraju zbog toga, i tako da kogod radi mimo zakona, baš što se tiče Crnoj Gori, odgovaraće zbog toga. Možda je to u nekom trenutku, mladi ljudi misle da je to moguće i da je to neka slatka para i da se to tako može završavati, ali ipak mislim da na neke duge staze to ne može dobro da donese.
Na posljednjem kongresu Internacionalne unije socijalističke omladine zapazili smo interesantnu poruku Ljevici. Promjene nikada ne kreću od ozgo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove dana. Predsjednik Filip Ujanović proslijedio Ministarstvu pravde prijedlog za pomilovanje Milana Kneževića. Socijalistička narodna partija predlaže da zajednički kandidat opozicije za predsjednike Crne Gore bude bivši predsjednik CANU Momir Đurović. Sa međunarodnog aerodroma Skoplje uklonjen spomenik Aleksandru Velikom. Trumpova savjetnica i portparolka Bijele kuće podnijela ostavku. Moguć kolaps vladajuće slovačke koalicije nakon ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove djevojke. poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.